Lepo pozdravljeni. Tokratno radijsko oddajo Kotiček za šolarje smo pripravili učenci osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči. Z vami smo razredni novinarji od 6. do 9. razreda. Matic,
Roza,
Zarja,
Maša,
Ula,
Oto,
Miha,
Anton
in sedmošolci. V tokratni radijski oddaji vam poročamo o super knjigah, ki jih sedmošolci priporočajo branje, o noči knjige v knjižnici, o rep srečanju Saksido in Trkajem in prostočastnem branju v poletnih počitnicah, ki se približujejo.
Super knjige. Vselej sem vesela kakšnega namiga, če mi kdo svetuje, to je super knjiga.
Domišljijska zgodba me tako prevzame, da povsem preslišim govorjenje mame.
Super dobra knjiga se srca dotika, še televizija me prav nič ne mika.
Knjižnici je gneča, vsi bi radi brali in su o super knjigah med seboj kramljali.
Mija in Vita sta prebrali pesem Zvezdane majhen super knjige. Neža, sedmošolci ste sošolcem pri pouku slovenščine priporočali knjigo v branje. Kakšen roman je navdušil tebe?
Deček v črtasti pižami je vojni mladinski roman, kjer se prepeleta ta zgodba o pravem prijateljstvu in zgodovinsko dogajanje nacizma. Napisal ga je irski pisatelj John Boyne, izšel je leta 2006 pri založbi Janez Miš. Do sedaj je bil preveden v 46 jezikov. Po knjigi je bil posnet istoimenski film. To je zgodba o prijateljstvu, ki ne pozna meja, ras, vere in razlikovanja, ampak le človeško toplino. Postavljena je v okvir krute zgodovine. Opis dogajanja v času holokausta je podan skozi oči in občutja 8-letnega dečka, ki o grozotah druge svetovne vojne ne ve ničesar. Njegovo družino iz velike in udobne hiše v Berlinu preselijo na podeželje, opustošeno območje sredi ničesar, v hišo tik ob kraj koncentracijskega taborišča. Njegov oče je poveljnik taborišča smrti Auschwitz na Poljskem, ki je bilo pod nadzorom nacistov. 8-letni Brune se znajde popolnoma sam, brez prijateljev. Nima kaj početi in nima se s kom igrati. Odloči se raziskovati okolico novega domovanja. V bližini odkrije z bodečo žico obdan kraj, kjer vsi nosijo črtaste pižame, kar je bila uniforma zapornikov. Tudi deček Šmul, s katerim skleneta iskreno in nenavadno prijateljstvo, čeprav ju je ločila ograja. Dečka sta se vsak dan srečevala na istem kraju. Njuno prijateljstvo je moralo ostati skrito, saj je bil Bruno sin komandanta, Šmul pa le deček iz taborišča. Bruno si je želel, da se s Šmulom ne bi le pogovarjala, ampak tudi igrala, kot prava prijatelja. Želel si je na drugo stran ograje, kjer bi lahko spoznal še druge dečke. Ker je Šmul ni našel svojega očeta, mu je Bruno ponudil pomoč pri iskanju. Šel je na drugo stran žice k prijatelju in skupaj sta ga šla iskati v taborišče. Tam se kar naenkrat znajdeta v dolgem, temnem hodniku, kamor so vojaki zaprli tudi ostale zapornike. Na koncu se sliši le zvok kovinskega zapaha in Bruno skupaj s Šmulom umre v plinski celici. Za to knjigo sem se odločila, ker ima ne le dobro zgodbo, ampak tudi zgodovinsko ozadje. Ganljiva je in čustveno pretresljiva. Otroci na drugi strani žice so bili oropani ne le otroštva, temveč tudi dostojanstva in življenja. Posebej mi je všeč, ko se s prijateljem, pa čeprav jima je bilo namenjeno, da sta sovražnika, v zadnjem trenutku njunega življenja primeta za roko in nič ju ni moglo ločiti. To knjigo priporočam vsem, saj te postavi na realna tla, česa vsega je človek sposoben narediti, samo da uveljavi svojo avtoriteto, da pokaže svojo moč. Ob tem te zmrazi, ko pomisliš, kaj vse so morali ubogi ljudje prenašati zaradi hladnokrvnosti nacistov. Sploh nedolžni otroci, ki niso doživeli niti konca svojega otroštva, kaj šele kaj več. Zabolite pri srcu, že zaradi naivnosti malega Bruna, ki je upal na srečen konec, ki je gledal na svet, kot da je nekaj lepega, na igro, potem pa konča kot žrtev okolja in odraslih. Upam, da v življenju nikoli ne naletite na katero izmed takih ovir, kot sta doživela naša dečka.
Mija, tebe je navdušila knjiga Mihec milijarder.
Autor knjige Mihec milijarder je David Williams, prevedel jo je Milan Dekleva, ilustriral pa Toni Ros. Za to knjigo sem se odločila, ker sem prebrala že veliko knjig, ki jih je napisal David Williams in mi je bila ena izmed najboljših. V njej je veliko smešnih in tudi žalostnih dogodkov. David Williams je angleški komedijant, igralec, avtor, pisatelj in televizijska osebnost. Nastopal je tudi v šovu Britanija ima talent. Njegova znana dela za mladino so še Babica Barabica, Zlobna zobarka, Ati v zagati. David Williams je najbolj priljubljen avtor za otroke v Angliji. Zgodba pripoveduje o Mihcu, ki je živel v skromni družini z mamo in očetom. Njegov oče je delal v tovarni toaletnih papirjev. Nekega dne pa je izumil toaletni papir, ki je na eni strani vlažen, na drugi pa suh. Imenoval ga je Rito Svež. S prodajo Rito Sveža je zaslužil veliko denarja. Čez nekaj časa sta se Mihčeva mama in oče ločila. Oče pa je dobil novo punco biserko, ki ga je imela rada samo zaradi denarja. Mihec in oče sta se preselila v veliko hišo. Mihec je hodil v zasebno šolo, imel je vse igrače tega sveta, lastno dirkalno stezo, akvarij z živim morskim psom, pravzaprav vse, kar si 12-letnik želi. Vendar pa mu je manjkal prijatelj. Zato ga je oče vpisal v normalno šolo, kjer je spoznal svojega najboljšega prijatelja Bobija. Potem pa je v šolo prišla nova učenka Lara, v katero se je Mihec zaljubil in se zaradi tega skregal z Bobijem. Mihec je kmalo ugotovil, da je Lara igralka, ki jo je najel Mihčev oče. Z Bobijem sta na koncu spet prijatelja, vendar se je pojavil nov problem. Mihčeva zadnica postane rdeča in prav tako se je zgodilo z vsemi, ki so uporabljali Rito Svež. Na novicah je pisalo, kraljica ima rit kot pavijan. Očetu so vzeli vse premoženje in mu prepovedali prodajo toaletnega papirja. Če želite izvedeti, kako se zgodba nadaljuje, vas vabim k branju knjige. Knjiga mi je bila všeč, ker se srečno konča, ker je zabavna in te velikokrat nasmeji. Te nauči, da v denarju ne najdeš prave sreče, pač pa je bolj pomembno prijateljstvo. Raje berem knjige tujih avtorjev, ker so mnenja, da so po svetu veliko bolj priljubljene, poznane in so me do sedaj bolj pritegnile.
Anton, katero knjigo si ti priporočal branje sošolcem in kaj je navdušilo tebe?
Lisice ne lažejo. Pisatelj Ulrich Hupp je rojen leta 1963 in živi v Nemčiji. Je pisatelj, režiser, igralec in pisec številnih iger za otroke in odrasle. Za to knjigo sem se odločil, ker je napeta, poučna in smešna. Zgodba se dogaja na letališču, kjer so vsi leti brez izjeme odpovedani in v živalskem salonu pa obsedijo dve popolnoma enaki ovci, opica, ki neprestano je tablete, gos, ki neprestano gaga, zaščiteni panda, ki spi, tiger, ki nastopa v reklamah o kosmičih in varnostni pes, ki vzdržuje red. Na to se zaslišijo streli in čez nekaj časa se skozi zračnik priplazi lisica. Pes ji ne zaupa, ostali živali pa si z njo postrežejo v duty free, a na to izginejo njihovi potni listi in lisica. Kaj se zgodi, si preberite v knjigi. V knjigi mi je bilo posebej všeč, ko je opica rekla gosi, da bo umrla, ker ima votle kosti in ker je na to gos kar omedlela. Raje berem knjige tujih avtorjev, ker so te v večini bolj zanimive in smešne. Knjigo priporočam vsem, ki radi berejo napete, kratke, smešne in poučne zgodbe.
Vita, kaj je tebe navdušilo v knjigi VDV?
VDV ali Veliki dobrodušni velikan? Predstavila vam bom knjigo VDV ali Veliki dobrodušni velikan, v angleščini pa BFG ali The Big Friendly Giant. Knjigo VDV je napisal Roald Dahl. Rodil se je leta 1916, umrl pa 1990. Knjiga je bila izdana leta 1982. Roald Dahl je britanski pisatelj, ki je večinoma pisal leposlovja za otroke. Njegova najbolj znana dela so Jakic in breskev velikanka, Charlie in tovarna čokolade, Charlie in veliko stekleno dvigalo, Čudoviti lisjak, Veliki dobrodušni velikan, Čarovnice, Matilda, Odvratne rime, Gravža in Jurjevo čarobno zdravilo.
VDV-ja je v slovenščino prvič prevedel leta 1994 Jože Prešeren. Jaz pa sem brala drugi prevod, ki ga je prevedla Ana Barič Moder leta 2008. Za to knjigo sem se odločila, ker mi je bila zelo všeč in sem jo prebrala že dvakrat. Po knjigi je bil posnet tudi domišljijski pustolovski film, ki je izšel leta 2016 in ga je režiširal zelo znan ameriški filmski režiser Steven Spielberg. Sedaj pa vam bom kar povedala strnjeno obnovo knjige. Deklica po imenu Zofka je bila po noči ob uri čarovnic ugrabljena. Veliki dobrodušni velikan jo je vzel v velikanjo, saj ga je videla. Sprva je mislila, da jo bo pojedel, a potem ji je VDV povedal, da on ne je ljudi in jih nikoli ne bo. On raje pomaga ljudem s tem, da jim v sobe upihuje dobre sanje. Vendar drugi velikani v knjigi bi jo pojedli. Potem je povedal, kako vsi velikani po noči hodijo po svetu in jejo ljudi. Zofka se je odločila, da bo skovala načrt, kako poraziti te velikane. In tako sta ona in VDV ustvarjala načrt, vendar sta potrebovala pomoč. Kraljico Elizabeto sta prepričala, da jima pomaga, tako da je VDV kraljici zmešal sanje. On in Zofka sta po noči odšla do gradu kraljice Elizabete in ji v sobo upihnila sanje. V sanjah je govorilo o tem, kako zlobni velikani jejo ljudi in kako obstaja tudi en dober velikan po imenu VDV in mala deklica Zofka, ki želita ustaviti zlobne velikane in potrebujeta njeno pomoč. Sanje se končajo s tem, da mala deklica Zofka sedi na oknu in VDV je zraven nje. In tako se vsi skupaj pogovarjajo, kako ustaviti zlobne velikane. Ko se kraljica zjutraj zbudi, jo na oknu potem tudi zares čaka deklica Zofka. Več pa vam žal ne povem, če boste želeli izvedeti, kakšna dogodivščina se je odvijala v nadaljevanju, kar sami preverite knjigo. Pri knjigi mi je bilo zelo všeč to, da je že od začetka zelo napeta in pustolovska. V njej je veliko neresničnih biti in veliko slik. Osebe so pogumne in prijazne. VDV je dobrodušen, prijazen, smešen, velik in pogumen velikan. Miha, katera knjiga te je tako navdušila, da si jo priporočal v branje sošolcem?
Pet prijateljev na lovu za tihotapci. Nekega dne so Julijan, Ditk in en odšli na počitnice k sestrični George. Prvo noč na Kirinovi domačiji se je nepričakovano podrlo drevo na streho hiše, v kateri so spali. Po katastrofi je očetov prijatelj, ki živi na tihotapskem vrhu, ponudil prenočišče za otroke. Na to so se otroci podali na tihotapski vrh, kjer jih je čakal prijatelj po imenu Oglarček, pri katerem so tudi prespali. Pri Oglarčku je živel tudi njihov služabnik Blok, ki naj bi bil gluh. Peterica je se seboj pripeljala tudi psa Timija, ki ga Oglarčkovi starši niso marali. Nekega dne se je v stolpu nad njihovo hišo žarela luč in pošiljala signale na morje. Čez nekaj dni, ko je George noče prišel na obisk, je po noči skozi skrivni rov prišel tihotapec in ograbil Georginega očeta ter Oglarčka. Naslednje jutro so bili vsi začudeni, ko so izvedeli, da sta Oglarček in George noče izginila. V sobi so odkrili skrivni rov, skozi katerega je prišel tihotapec. Tim je stekel van ter izvohljal ograbljenca. Ugotovili so, da je za vsem tem stal Blok in da sploh ni gluh. Vse se je končalo srečno.
S knjigami je bila povezana letošnja noč knjige, ki smo jo učenci preživeli iz petka 14. na soboto 15. aprila v šolski knjižnici. Poleg dejavnosti, povezanih s knjigo, smo se ogledali film Moj brat lovi dinozavre, posnet po istoimenski knjigi. Predstavil se nam je tudi skrivni gost, Peter Pavletič iz knjižnice v Tolminu in nam povedal veliko zanimivosti o svojem življenju. Predstavil nam je svoje delo v knjižnici, pa tudi zanimive prostočasne aktivnosti. Petje v vokalni skupini Snežet in igranje v ansamblu Snežet. Veliko tudi potuje. Zarja, z Niko in Nelo ste napisali nekaj na krilih domišljije.
Leteča domišljija. Ko ti človek reče, napiši pesem, se seveda ne moreš kar takoj lotiti pisati, saj nimaš ideje. Kaj storiti? Odpraviš se na sprehod s prijatelji ali v majhen gozdiček. Ko se takole zabavaš, iz tebe kar švigajo razne ideje. Prepusti domišljiji prosto pot. Naj ti ideje kar skačejo iz glave. Naj tvoja domišljija poleti. In ko takole letaš domišljijo, se ti utrne najboljša ideja. Zdaj lahko vzameš svinčnik in se lotiš pisanja. Zdaj je napočil pravi čas. Uporabi vse ideje iz tvoje leteče domišljije in naredi nekaj odličnega. Temu se reče leteča domišljija. Enkrat prileti in počasi je že več ni. Zato je pesem, ki jo pišeš, včasih rimana, včasih ne, saj leteča domišljija zelo raznolika.
Učenci 8. razreda, Ana, Maša, Ula in Oto, ste zbrali nekaj vtisov o letošnjem srečanju za vse učence.
Ja, ni sile v življenju, ki lahko ubije vaš talent, sta na literarno-glasbenem srečanju učencem sporočala dr. Igor Saksida in Terkaj v petek 19. maja 2023.
Prvo srečanje je bilo namenjeno učencem od 5. do 9. razreda. Navdušila sta s pesmimi Dihi z mano, Dekletom, Žebljarska, Novice, Glosa in drugimi iz uspešnice Klakla klasika, ki ponuje zbor slovenske poezije v reperski pridelavi.
Drugo srečanje je bilo namenjeno učencem od 1. do 4. razreda. Na njem sta nas rep glasbo iz uspešnice Repki popeljala v ritme poezije, petje in ples. Učenci podružnične šole Šentviška Gora so v srečanju napisali:
Bilo je zelo zabavno, živahno, repersko, veselo, zanimivo, smešno, poučno, glasno in kulsko. Najbolj so nam bila všeč pesmi Repi super mravlja, Abeceda, Zakaj in Nepogumno. Ugotovili smo, da pesmi niso le zabavne, ampak imajo tudi globje sporočilo. Imeti se moramo radi, biti moramo prijazni do drugih in da skupaj moramo vse.
Prisluhnimo vtisom učenk in učenca iz 8. razreda o dogodku.
Trkaj je bil res zanimiv. Občudujem njegovo pozitivo in njegov pogled na svet. Saksido pa bi imel vsak za svojega profesorja, Ana.
Nastop mi je bil všeč, čeprav mi rap ni najboljša zvrst glasbe. Lepo mi je bilo, da ste se potrudila za nas in naredila ta dogodek. Všeč mi je, da ima Trkaj zelo poučna besedila tudi za male otroke in razmišlja zelo pozitivno. Maša.
Meni je bilo všeč, saj tudi sama poslušam Trkaja in sem njegova fenica. Ta nastop me je predvsem nadušil vsemi repi in rimami, ki jih je povedal Ula.
Današnji nastop Trkaja je bil zanimiv in zabaven. Prvič sem slišal za njega. Najboljši del je bil, ko je prišel na oder pomočnik iz publike. Zanimivo je bilo, kako lahko zrepa vsako besedo. Igor Saksida je bil zelo smešen, kljub temu, da je profesor. Oto.
Predstavimo še učenko 9. razreda. Lariso Peršič, ki je sodelovala na literarnem večeru Pregljeve zore. Maša, nam lahko malo več poveš o tem?
Pregljeve zore so se rodile na Jermolovem brjaču v petek 26. maja 2023 v počastitev 140. obletnice rojstva pisatelja dr. Ivana Preglja. Organizatorka dogodka, gospa Ana Havlina, je k sodelovanju na literarnem večeru povabila Lariso Peršič, avtorico pesmi Pomlad in knjižnica. Sodelovali sta še kantavtorica in bivša učenka naše šole, Arlo Zarja, ter Dunja Ruter, študentka novinarstva iz Tolmina, ki je svoje pesmi prvič brala v javnosti. Osrednji del večera poezije s pesnico Majo Vidmar je povezoval študent slovenistike in bivši učenec naše šole Benjamin Žbogar, ki je predstavil tudi Pregljeve pesmi. Prisluhnimo Larisini pesmi.
Pomlad. Vsako leto zdaj je čas, da pride pomlad med nas. Rože cveto, ptički pojo, znova postane vse zeleno. Po hladni zimi se narava zbudi, kar naenkrat se po rožek zadiši. Živali skačejo sem in tja, se si iščejo morebitnega partnerja. Vsem glava malo ponori, krega se s srcem, ki k ljubezni teži. Pa sej ta ljubezen je prava zgaga, pri šoli ti prav nič ne pomaga. Najraje te od dela odvrne in vse ugovore proti zavrne. Od vseh misli, ki ti po glavi bežijo, zdaj misliš samo na svojo simpatijo. Noč in dan ti v mislih nagaja in zdi se mi, da prav rada takole razgraja. Konec koncev so pri vseh simptomi enaki, naslednjo pomlad se bodo znova pojavili prav taki.
Ta pomladni večer je polno naznanje moč življenja s poezijo, ki ni vedno lahkotna. Vsi navzoči na čudovitem vrtu smo to lahko doživeli tudi s tehnično podporo Žareta Mlinarja, prav tako bivšega učenca naše šole.
Kaj pa bomo izbrali za letošnjo poletno branje?
Vsi učenci si knjige za poletno počitniško branje lahko izposodimo v naši šolski knjižnici. Lahko pa sodelujemo v bralni bratovščini knjižnice Cirila Kosmača ali v poletni bralni akciji Poletalci. Saj veste, kje najdemo vse informacije. V knjižnici seveda, o kateri govori tudi Larisina pesem, ki jo bere Anuška.
Knjižnica. Prostor, ki vse znanje zadržuje in tvoje misli vedno nadgrajuje. Tisoče odgovorov na tisoče vprašanj, tvoje iskanje tukaj nikoli ne bo zaman. Če tudi vešč bralec nisi, v knjižnici vedno nastajajo novi vtisi. Med policami, polnih knjig, se zagotovo najde za vsakega kak podvig. Sem prihajajo bralci, pa tudi najrazličnejši iskalci, ki šolsko gradivo iščejo. Nekateri pišejo domače naloge, ker so jih dobili od učiteljice stroge. Knjižnica ne nudi samo neskončnega gradiva, je tudi prostor, kjer lahko človek počiva. Tam se najdejo vsi prijatelji in prav tako pesniki in pisatelji. Nekateri iščejo družbo, drugi navdih, nekaj pa jih je prišlo le na oddih. Nedvomno pa je ta zaklad namenjen za čisto vse ljudi, saj širiti obzorja si zaslužimo vsi.
Učenci osnovne šole Most na Soči se od vas poslavljamo. Hvala za vašo pozornost. Vabimo vas, da učencem podružnične šole Dolenja Trebuša prisluhnete tik pred poletnimi počitnicami 21. junija.
Nasvidenje!